Dobrý den, vítám vás u rozprav o médiích, tentokrát na téma kulturní žurnalistiky. Té jsme se věnovali v minulosti už v rámci našich diskuzí a nyní bychom se na téma rádi podívali znova. Porovnali, co se od té doby změnilo, v jakém stavu kulturní žurnalistika v současnosti je, jaký má status kulturního novináře a jak je tato oblast žurnalistiky financovaná. V poslední části diskuze bychom rádi mluvili o tom, jaké je možné řešení současné situace a jaké jsou výhledy do budoucna. Reagujeme tím také na iniciativu Nadšením nájem nezaplatíš, na které se podílejí kolegyně a kolega z IKSŽ FSVUK, kteří se zároveň zabývají i kulturní žurnalistikou v praxi, Miloš Hroch a Hana Řičicová. A právě Hana Řičicová, která kromě doktorského studia na IKSŽ v současnosti především působí na stanici Českého rozhlasu Radio Wave, je tu dnes se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Spolu s námi je tu i Irena Hejdová, aktuálně vedoucí rubriky Deníku N, kulturní rubriky Deníku N, ale působila i v Aktuálně.cz, je i úspěšnou scenáristkou a spisovatelkou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A jsme tu také s Jaroslavou Haladovou, šéfredaktorkou Českého rozhlasu Vltava, stanice Českého rozhlasu Vltava. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Více o našich dnešních diskutujících naleznete také na Instagramu a Facebooku Rozprav, kam vás srdečně zvu. A jako obvykle se dnes pokusíme rozdělit náš podcast na 3 tematické celky. V tom prvním bych se ráda bavila o tom, jak se dá srovnat kulturní publicistika dříve, třeba tak, jak byla v době, kdy jste do ní vstoupili, protože v ní působíte poměrně dlouhou dobu, samozřejmě každá různě dlouhou dobu. A jak vypadá dnes, jestli došlo k nějakému posunu? A teď nejen, protože se budeme bavit i, jak je jasné, na čím nájem nezaplatíš, o negativních aspektech, ale o těch pozitivních. Co je dneska na kulturní publicistice třeba zajímavějšího, než bylo dřív? Která z vás začne?
Jak chcete, mám začít?
Klidně.
Možná, že mám nejkratší čas.
To určitě.
Nejkratší čas v kulturní publicistice. Já jsem začala pracovat vlastně v kulturní redakci jako externistka v Českém rozhlase asi před 10 nebo 9 lety. A abych si udělala rešerše k tomu tématu kulturní publicistika dřív a kulturní publicistika dnes, podívala jsem se i na tu debatu právě z rozprav z roku 2019. Hmm. Myslím, že to bylo v únoru 2019. Zatím stolem seděli Pavel Turek z Respektu, Petr Fischer, tehdy už ne šéf Vltavy, potom taky Táňa Zabloudilová, už freelance publicistka a Josef Chuchma z ČT Art. A mám pocit, že dřív teda v té kulturní publicistice se hodně řešilo, kdo a jak píše, jak to udělat zajímavý pro lidi, když vlastně mají velmi dobrou úroveň angličtiny, mají přístup k internetu, dokážou se vlastně velmi rychle informovat o tom, co se zkrátka na politii kultury obecně děje. Jakože ten kulturní publicista zkrátka už není někdo, kdo má nějakou převahu, ať už to jsou jako různý CDčka nebo desky od labelu. Tak tohle to se řešilo, jak zkrátka zaujmout publikum. A teď mám pocit, že daleko víc zase vyvstávají ty problematické aspekty, ať už to je nějaký jako rozpad tradičních kulturních rubrik, který určitě souvisí s nějakou jako krizí médií obecně, status umělce, který se řeší, ať už u výkonných umělců a umělkyň nebo právě třeba u kulturních publicistů a publicistek. Takže mám pocit, že předtím se daleko víc řešilo, jak zaujmout, a teď se řeší, jak v tom nějak zůstat a jak vůbec v té kulturní publicistice působit, protože mám pocit, že to je hodně komplikovaný.
Vy jste nám udělala hrozně hezkou rešerši na začátek. Připojili byste se k tomu, dámy, jak to vidíte vy?
Já se přiznám, že jsem si nepřipravila takhle detailní podklady, ale s tím, co říká Hana, se asi dá souhlasit. Já teda ze své pozice to vnímám tak, že pro mě je pořád a asi i pro kolegy dost důležité, jak tu práci děláme, a myslím si, že umět prostě zaujmout je velice důležitá věc, že je to stále o tom, že kultura prostě není úplně ten hlavní prostě sektor toho zájmu masivního. Nikdy to tomu tak v médiích nebylo. Pravda je, že se ta situace asi zhoršuje. Třeba v těch tištěných médiích je jasně vidět ten prostě posun k tomu, že ubývá vlastně ten prostor. Ale stejně si myslím, že nás zajímá pořád, jak to udělat tak, aby jsme byli relevantní, aby prostě třeba z hlediska toho audia jsme obstáli v stále silící konkurenci. A co se týče jako nějakých těch praktických hledisek, tak já jsem začala jako externistka Českého rozhlasu působit už někdy v roce 2000 během vysoké školy a nastoupila jsem tam do zaměstnání jako redaktorka už v roce 2005. No a myslím si, že celou dobu prostě asi platí, že nevím, jestli dělat kulturní žurnalistiku je nějaká jako výdělečná oblast, prostě není a nikdy nebyla, že jo, tak pokud chtěl někdo vyloženě jenom vydělávat, tak rovnou zamířil někam do té reklamky, prostě nešel jako do veřejnoprávního ani asi jiného média dělat kulturu, na tom se podle mě nezměnilo nic za ta dlouhá léta.
Říká Jarka Hladová.
Ono to asi i souvisí s tím, jako jak moc se vydělává přímo v té kultuře, že jo, ne v té kulturní publicistice, ale ta samotná kultura je taky vlastně vnímaná jako takový okrajový žánr, nevím, jak to nazvat. Ale já jsem začínala tedy v médiích také v roce 2005, kdy jsem nastoupila vlastně do Aktuálně, které tenkrát vznikalo, takže to je opravdu pravěk. A pak jsem prošla i jako tištěnými médii, pak jsem skončila vlastně v Týdnu, než jsem šla na mateřskou. A mám pocit, že se to samozřejmě proměnilo hlavně tím, že tenkrát to obsazení těch kulturních rubrik bylo opravdu jako vyšší, jo? Že jsme začínali v té době a bylo nás tam 5 v té kulturní rubrice a teď jsme v té kulturní rubrice 1 a je to prostě samozřejmě s tím spojené to, že ti lidé se mnohem víc bojí o tu práci. Ti lidé, kteří píšou externě do těch rubrik, tak samozřejmě to pro ně hrozně nejisté povolání a proto vlastně podle mě je i dobře, že vznikají ty iniciativy, které teď vznikají a které to hodně tematizují a myslím, že nebo doufám, že to snad jako něco změní, no.
Vy jste to trochu naznačili, že ani v kultuře se nevydělává nějak dramatickým způsobem, že kdo chce dělat něco, co je výdělečné, jde radši jinam. Spolupracujete nějak právě jako kulturní novinářky, kulturní novináři s umělci na tom a umělkyněmi na tom tlaku, aby bylo v kultuře víc peněz?
Tak já možná k tomu řeknu čistě prakticky z pozice Vltavy určitě, protože my dáváme jako prostor i části umělecké sféry, tak Český rozhlas stále prostě točí četby, točí hry, v tom prostě účinkuje řada umělců, natáčí se koncerty, vysíláme přímé přenosy, to všechno neděláme prostě bezplatně, ale lidem za to platíme a logicky se jako zvedají i ty částky, které za ta jednotlivá prostě za ta jednotlivá vystoupení třeba se platí, nebo otázka dejme tomu autorských práv, tam úplně jasně vidíte, že rostou jako rok od roku ty náklady na to, aby se třeba mohla udělat nějaká dobrá četba v rozhlase, prostě je to stále dražší a dražší. Takže my, i když bychom třeba, dejme tomu, aniž bychom chtěli, tak si myslím, že samovolně jako ta organizace přispívá k tomu, že nějakým způsobem třeba ne, že úplně živíme, ale přiživujeme část jako toho sektoru, ale že bychom vyloženě my jako iniciovali nějakou jako debatu, která by tohle téma otvírala, tak to teda neděláme a já si ani úplně nejsem jistá, jestli by to byla jako role zrovna Českého rozhlasu Vltavy.
No ono by to asi obecně ani nebylo úplně vhodné, jako mám pocit, ale já mám taky jako dojem, že ta kulturní publicistika v dnešní době je z velké části jako podporou jako těch kulturních různých oborů, jo? Protože já sama, když o něčem píšu a líbí se mi to nějaké divadlo nebo knížka nebo film, tak o tom píšu hrozně nadšeně a s hroznou radostí se o tom lidi přečtou a třeba na to půjdou, protože vím, že opravdu se moc jako za tou kulturou nechodí. Včera vyšel hrozně hezký text na ČT Art o vlastně o tom, jak se teď chodí na kulturu a bylo to vlastně o tom, že lidi opravdu po covidu chodí strašně málo, ty vstupenky strašně se zdražily a je hrozně těžké pro tu kulturu si vlastně najít to, ten prostor. A i to vidím, když mi jako přetéká e-mailová schránka těmi fakt prosbami, aby jsme o nich napsali aspoň v kulturním newsletteru, aby o nich někdo věděl, protože těch akcí je za prvý strašně moc a nedá se vlastně o všech psát. A zákonitě si všichni jako vybírají, o čem budou psát. A je to vlastně těžký pro ty kulturní instituce, organizace, události se vůbec nějak prosadit. No?
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, vy jste se nadechla.
Já jsem se nadechla, abych taky přesně reagovala podobně asi jako Jarka, že si tak nějak myslím, že ta zvyšování visibility nebo nějaký zviditelňování teda umělců, umělkyň, zejména českých, ale samozřejmě v případě Vltavy i Rádia Wave zahraničních, tak nějak patří jako k té veřejné službě, takže určitě tímhletím se podílíme taky. Nicméně ještě, jestli můžu, tak bych ráda reagovala na to, že kdo chtěl zbohatnout, nešel asi do kulturní redakce nebo do kulturní rubriky. Já s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu si nějak myslím, že v minulosti bylo při nejmenším o něco snaží se alespoň jako kulturní publicista, publicistka uživit nějak, dejme tomu aspoň trochu důstojně, ale k tomu se asi ještě vrátíme.
tom bych se chtěla bavit se druhé části, určitě ano. Já jsem se jenom chtěla zeptat, ještě doptat vlastně vás, Ireno, k tomu, protože mě přesně napadlo, že těch kulturních akcí, jenom knih, kolik se ročně vydá, kdybyste měla psát o každé recenzi, nejen vy, ale všichni vaši kolegové a kolegyně ve všech médiích v Česku, tak stejně byste to nedokázali. Není to taky trochu problém, že je vlastně těch věcí jako moc a nedají se pokrýt žádným způsobem, ani online, jakkoliv. Není to, že dneska je možné vlastně vyrobit si cokoliv, ať už napsat knížku, nebo nějaké divadelní představení, promiňte, nebo cokoliv jiného. Tak není to kontraproduktivní v něčem, že toho je prostě moc a ta kvalita z toho není vždycky patrná.
Asi je, ale zároveň si myslím, že úkolem té kulturní publicistiky je mimo jiné oddělit to, o čem má smysl psát a o čem už ten smysl psát nemá, no.
To rozhodně souhlasím s tím, co říká Irena, a taky bych ještě asi dodala, že když už by toho takzvaně dobrého bylo skutečně hodně, tak je potom tady ten stát a ta různá ministerstva a případně různé odborové oborové organizace, aby zkrátka uměli tu uměleckou veřejnost nějakým způsobem podpořit.
A já jenom ještě bych doplnila, že to cítím úplně stejně, že si právě myslím, že o to je důležitější ta kulturní publicistika, aby upozornila na to, co skutečně možná stojí za to se tomu dál věnovat, nebo to podporovat a rozvíjet. No.
A máte vlastně možnost v tom obrovském množství a v tom poměrně limitovaném počtu lidí, kteří se věnují kulturní publicistice tady u nás v Česku, to zvládnout? A najít opravdu to, já chápu, že najdete ten top, to úplně nejlepší, ty jednotlivosti a ty jako opravdu jako největší a nejzajímavější věci.
Já když o tom budu mluvit víc konkrétně, tak mě třeba trochu mrzí, že nejsme schopni jako zpracovat úplně všechno, co se děje v regionech. Jakože třeba z divadel máme nějaké ty výrazné divadelní scény, já nevím, v Olomouci nebo Brně, ale je plno věcí, které vznikají a není to prostě v našich silách ani jako časových, ani finančních, jako vůbec jako vysílat ty lidi, aby o tom psali. Jo? Nebo se mi stává často, že některý ty publicisté ani nechtějí třeba vyjíždět z té Prahy, že jsem měla nějakou výstavu, co jsem chtěla pokrýt někde v Brně a někdo mi tam nechtěl odjet. Jako to mi přišlo asi úplně bizarní, to je spíš teda taková vtipná historka, ale zároveň prostě mám pocit, že tohle je, jakože samozřejmě je to těžký pokrýt všechno, ale snažíme se aspoň teda snad v té Praze pokrýt to, co jako jde, no.
Mě k tomu napadá jenom, že v tom je asi docela důležitá právě potom ta kontinuita, že člověk se prostě dobrým kulturním novinářem jako nestane za rok, že jo, a pravděpodobně asi ani za 3 roky možná, teda nechci tím někoho začínajícího odradit nebo urazit, ale myslím si, že čím prostě je člověk v tom fundovanější v tom oboru, tak vlastně tím líp potom dokáže poukázat na to, jestli skutečně ta nová věc jako je dobrá a je výjimečná a stojí za to se jí věnovat. A jenom k tomu obsazení, to já musím teda říct, že mám dojem a teď při těch debatách ten dojem ještě jako zesílil. A doufám, že to teda není taková jako kacířská myšlenka, ale že jsme na tom vlastně v rozhlase ještě jako relativně dobře, jo? Protože my tady pořád máme celou stanici, která se věnuje vyloženě jenom kulturnímu sektoru. Ta stanice má poměrně dost zaměstnanců, normálně ve stabilních úvazcích, spoustu externistů a myslím si, že máme poměrně jako luxusní podmínky. My můžeme i to Brno. Brno je úplně v pořádku a my zvládneme i třeba menší města někdy pokrýt.
Třeba i Hradec.
Protože prostě těch lidí pořád jako máme relativně dost, no, ale jako klepu to tady teda hodně na dřevo.
Viděla jsem žerty právě na Twitteru včera od kolegyně kolegů, že teď bude všechno Brno, jak je ředitelem České televize, novým bude právě šéf jejího regionálního studia. Prosím, ano.
Ne, jenom jsem chtěla poznamenat, že právě díky různým přispěvatelům a přispěvatelkám, třeba právě Deníku N nebo třeba Českýho rozhlasu Vltava, ostatně i Rádia Wave, jsem moc ráda, že už se třeba ve výtvarném umění nepíše jenom o umělci Davidu Černém, ale i o nějakých jako zkrátka menších umělcích a umělkyních, kteří jsou třeba mnohem výraznější vlastně svou tvorbou.
Máte pocit z toho, jak vlastně vypadá současná kulturní publicistika, že je dostatečná kritická reflexe děl, protože to byla jedna z těch námitek, které se také řešily v těch minulých rozpravách, jestli vlastně jsou lidé, kteří se věnují kulturní publicistice, dostatečně kritičtí a jak kritický má být člověk, který se věnuje kulturní publicistice. Jaký na to máte názor?
Já teda, my se budeme později zbavit o tom, jak je to náročné pro ty současné mladé třeba autory s ohledem na ty externí spolupráce s těmi redakcemi a tak, ale myslím, že jednu výhodu tady to má a to, že vlastně hodně ti lidé jsou specializovaní, že opravdu jako mají vhled do těch věcí a není to jako dřív, když byl teda jeden člověk samozřejmě teda v té redakci na hudbu, tak ale psal o hudbě od popu až po prostě punk, zatímco dnes opravdu je člověk, který píše třeba jenom jeden konkrétní žánr a přijde mi to vlastně, že má mnohem větší vhled do těch věcí a pak už podle mě není tak podstatný, jak moc o tom kriticky píše, ale vlastně hlavně to, že opravdu píše to erudovaně a můžu mu věřit, že tomu opravdu rozumí a není to tak, že když někdo, kdo má rád pop, tak má psát o technu, tak to samozřejmě jako je blbý, že?
Na druhou stranu člověk, který píše od popu přes techno až třeba po dechovku, možná, má v tom svém úvazku, v té dimenzi toho úvazku, zkrátka čas i na rešerše. Na druhou stranu, když třeba člověk, který studuje nebo má nějaký úvazek pracovní někde úplně jinde, tak dost často nemá prostor jindy než třeba po nocích nebo po večerech tu svou znalost prohlubovat. Takže určitě souhlasím s tím, co říkáš. Na druhou stranu mám pořád pocit, že jsou často znevýhodnění právě tímhle.
Určitě, no. Freelancers. Tohle spíš jako se myslela z toho pohledu jako
obsahového.
No a já přemýšlím na tu kritičností, no to je úplně na samostatnou jako debatu, jo. Jestli mají média třeba víc představovat prostě ty věci, a jestli mají nabízet nějakou jako širokou škálu a možná trochu nechat potom na těch jednotlivých lidech, co si o tom oni sami myslí, nebo v případě Vltavy to okolo toho byla velká debata, že jo, přesně za mého předchůdce Petra Fischera, on byl takový zastánce právě velké kritičnosti a té kulturní publicistiky a zdůrazňování tohohle sektoru. Já si třeba zase myslím, že Vltava má dost prostoru na to představovat ta svébytná umělecká díla a mně přijde docela dobré to mít v nějaké jako rovině, jo? Že si myslím, že jsme docela unikátní prostor pro to, aby jsme prostě opravdu vysílali koncerty, aby jsme vysílali hry, četby a tak dál a že si myslím, že by to nemělo být jenom o tom, že ta stanice má názor a že je vlastně sama o sobě i nějakým tím prostorem pro to umění. Ale máte určitě pravdu, že je důležitá kritická debata, ale to všechno souvisí se vším. To chce skutečně jako fundované experty v těch daných oblastech, aby to potom jako k něčemu bylo, aby to nebylo jenom nějaké udělování procent a houslových klíčů a jako takové fanouškovství trošku. No.
To je to, že to musí být opravdu rovnováze, jakože opravdu jako myslím si, že je dobré pokrýt jako ty důležité věci a pokrýt i nějaké menšinové věci a potom vlastně si jako už je jako každý prostě, ať pak jako tam vyjádří nějaký svůj názor a já bych to asi jako neurčovala, jako jak má být kdo moc kritický nebo tak, no.
Já si vždycky vzpomenu, když jsme četli právě na českou literaturu, kterou jsme měli v prvním ročníku na bakaláři, tak když jsme četli F.X. Sheldu a Václava Černého, já si říkám, kdo by je dneska četl dobrovolně. Je to jako opravdu něco, co je podle mě absolutně výběrové, byť velmi kritické s reflexí, ale přesto já si myslím, že ta doba už se posunula, že jako není možné vlastně v takovémhle rozsahu a zvlášť v jejich případě v opravdu velkém rozsahu analyzovat jakékoliv umělecké dílo. Konec konců oni vždycky měli víc času a té produkce taky nevznikalo tolik.
Na druhou stranu, promiň, Jarko?
Ne, povídej.
Na druhou stranu se domnívám, že pokud nějakým způsobem nepředstavíme to dílo jenom tak, jako jak stojí samo o sobě, ale přiznáme nějaký sociokulturní kontext, ve kterém vzniklo, případně i nějaké podmínky třeba, v jakých to dílo vznikalo, tak už o tom docela dost říkáme, aniž bychom říkali, je to dobré nebo špatné.
A mě u toho jenom napadá, že pochopitelně asi doby F.X. Sheldy už jsou pryč, ale stejně si myslím, a mě to vždycky potěší, že je docela velký zájem jako části lidí i o takové dlouhé a komplikované formáty. Když se podíváte třeba na svět podcastů, tak skutečně jako dvouhodinový podcast, prostě, který rozebírá jednu danou věc, může nazbírat poměrně dost jako posluchačů nebo specializovaný pořad o tom, kde se prostě na půl hodiny pitvá jedna jediná skladba. Tak já si myslím, že v tom jako pořád nějaká síla jako je. Já sama mám ráda dlouhé texty a třeba mě potěší, když ještě někde něco takového jako vychází, kde mi někdo skutečně tu věc představí do hloubky. Ale asi to nebude jako většinová záležitost. No. Ale myslím si, že to úplně jako nemizí. Vlastně tenhle ten nějaký komplexnější a třeba detailnější přístup jako k věcem nebo k umění.
Vy jste teď zmínila jednu důležitou věc. Podcasty jako takové, právě nejrůznější kulturní instituce, tak jak má dneska podcast skoro každý, konec konců dnes to sedíme v podcastu, tak mají i nejrůznější kulturní instituce svoje podcasty. Národní divadlo má svůj podcast, teď Kunsthalle, která nedávno vznikla, má taky svůj podcast. Spousta kapel má svoje podcasty, spousta autorů se chce vyjádřit nejenom písemně, ale chce se vyjádřit taky ústně, takže chodí do diskuzí, zajímá je to. Vnímáte to jako pozitivní konkurenci, vnímáte to jako negativní konkurenci, vnímáte to jako doplnění té práce kulturní, jak to berete? Inspirujete se, zajímá vás to, stíháte to poslouchat, cokoliv?
Já teda to rozhodně nestíhám poslouchat, já moc bohužel podcasty neposlouchám, protože to nestíhám, to se omlouvám. Ale
já
zároveň
na rychlost 2.0, funguje to.
Dobře, ale zároveň si myslím, že je jako jedině dobře, když ty lidi mají jakýkoliv prostor, přes který můžou promlouvat sami k těm recipientům. A takže si myslím, že jako ať si udělá podcast kdokoliv, kdo chce, protože když to bude někdo poslouchat, tak určitě jako to stojí za to. A myslím si, že ty média by neměly mít rozhodně nějaký monopol na to informování o tom kulturním dění a že vlastně každý má právo informovat v dnešní době o svém nebo jakémkoliv jiném kulturním dění. No.
Mně k tomu napadá, že určitě s tím souhlasím a zároveň bych asi vnímala ty věci trošku odlišně, když má Kunsthalle svůj podcast nebo Národní divadlo svůj podcast, tak to jsou trošku jako PR-ové projekty, že jo? Zatímco prostě pořady nebo nějaké výstupy jednotlivých kulturních médií, to by mělo být asi o něčem jiném. To je třeba i důvod, proč na nás na Vltavu se čas od času přesně nějaká taková instituce zajímavá kulturní obrátí, jestli bychom třeba nechtěli dělat nějakou koprodukci. A já teda k tomu mám takový postoj, že to většinou odmítáme, protože říkám, že by mi to připadalo nefér, proč máme třeba dělat něco s jednou konkrétní galerií a ne s 10 dalšími. No?
Takže a nejsou zároveň ty posluchači schopní jako rozlišit, že je to vlastně podcast nějaké instituce a že si třeba řeknou, jako tohle je trošku jako PR, protože tam Národní galerie nebo já nevím, někdo mluví o svých jako projektech. A mám pocit, že jako vlastně pro ty lidi to je jako něco jiného než ty média.
Přesně, proto
zároveň
jsem se
na to prostor,
ptala,
no.
Protože já si myslím, že to vlastně spousta posluchačů a posluchaček vůbec nedokáže rozlišit.
Fakt,
že to je PR-ová věc.
Já jsem se toho taky trochu bála. Bála je silné slovo, ale přijde mi, že to je docela zajímavá jako celkově tohle oblast, jako té hranice mezi PR a žurnalistikou.
Jasně, no, to je na další podcast určitě.
To jo, no.
A taky jako asi to má různý úrovně té reflexe, bych řekla, jako že představím si, když na Vltavě třeba v Akcentu se probírá s dvěma odborníky a odbornicemi nějaká, nevím, nová divadelní zajímavá hra, takže to bude zkrátka úplně jiné, než když si o této své divadelní hře točí Národní divadlo, samozřejmě z podstaty věci. Ale já jsem vlastně ráda, a teď spíš než o těch kulturních institucích bych mluvila třeba o, já nevím, studentstvu katedry teorie a kritiky DAMU, který vlastně mají svůj vlastní podcast, a tak to mi připadá fajn, protože právě jako od toho nějak ty podcasty jsou, nebo taky nějak vnímám, že zkrátka to demokratizovalo ten mediální prostor, umožňuje to lidem
to super, no.
Dělat přesně podcasty tak. Prostě, nebo přesně jak říkáš, Ireno, nějak jako referovat o něčem, ale chtěla bych asi, aby bylo víc podcastů, který se zaměřují na kulturu, protože jak asi často někde říkám, tak mám zatím pocit, že je to jenom občas takový tlachání u stolu. Nic proti tlachání u stolu, ale chybí mi nějaký kulturní podcast nějakých nadšenců, nadšenkyň asi.
Ono je to velmi zajímavé, proto pro mě lakmusový papírek, vždycky nové jedna generace a populace, která přichází zvenčí, naše ústní zkoušení, které probíhá u přijímaček jako druhé kolo studentů a studentek na žurnalistiku. A letos se nám to objevilo v daleko větší míře u té komise, ve které jsem seděla, že vlastně lidé nebyli úplně z toho rozlišit, přestože se hlásí na žurnalistiku, kudy vede ta hranice mezi žurnalistikou a PR a některé projekty, které vlastně dělají a kde píší sice texty, takže by to vypadalo a chodí na události, takže by to vypadalo jako žurnalistika, ale dělají to jako zadání pro nějakou společnost, takže je to tím limitované a samozřejmě, že nedělají nic kritického, chybí tam tenhle rozměr a ptají se vždycky na to, aby to vypadalo vlastně dobře pro tu danou instituci, tak jim to nepřijde problematické ve smyslu toho, že by to bylo PR. Teď na PR samozřejmě není nic problematického, ale spíš to, že říkám, že dělám PR a že dělám žurnalistiku, ve skutečnosti dělám PR. A není tam to rozlišení, protože takhle třeba jiní jejich kamarádi pracují pro weby sportovních klubů a zase jako dělají sportovní žurnalistiku, ale ve skutečnosti to není sportovní žurnalistika. Takže si myslím, že se to postupně vlastně úplně ta hranice v běžné populaci stírá a to už k nám nechodí běžná populace, tam měla by být trochu jako trénovaná. A úplně stejně, když jsme se bavili s některými lidmi, kteří mají zájem o kulturní publicistiku, tak právě zmiňovali hodně, že čtou časopis Page, který vydává Luxor a brali to jako kulturní kritický časopis. Takže proto jsem to vznesla. Není to jako, že bych tady chtěla dělat nějakou diverzi, ale je to jako věc, která mě napadá jako legitimní otázka, protože si opravdu myslím, že jako ta schopnost rozlišit v tom obsahu, je to tolik a do toho nativní reklama a všechno, že vlastně člověk pak má tendenci to celé.
A v rámci toho vzdělání by se měli naučit to rozlišit.
Ano, to přijde pak, když přijdou k nám. Větší část z nich nám nepřijde, jasně, protože bohužel v tom druhém kole neuspěj. Mohli bychom se v téhle části určitě bavit ještě delší dobu, ale to, co jsme chtěli hodně řešit, je právě to postavení současných kulturních publicistů a publicistek. Jak na tom jsou? Hano, vaše iniciativa Nadšením nájem nezaplatíš. Proč?
No samozřejmě nejenom moje, ale určitě taky dvou zakládajících členů nebo člena a členky Miloše Hrocha, jak jste ho jmenovala, Táni Zabloudilové, a potom jsme se k ním tak nějak nalepili s Aneškou Bartlovou, šéfredaktorkou Artolku a teda já. No Nadšením nájem nezaplatíš, to je název té naší iniciativy, samozřejmě taky všechny srdečně zvu na naši debatu, ve které bude třeba právě i Jarka Haladová, potom taky Erik Tabery, šéfredaktor Respektu a socioložka médií Marina Urbáníková. Ta debata se bude konat v úterý 13. června na Holaru od 17:30.
V místnosti 215.
Přesně tak, v místnosti 215. Tolik tedy promo a PR. A jak jsou na tom kulturní publicisté a publicistky? No, tak doufám, že tady se nepohádáme, ale spíš nějak pozice kulturní publicistiky asi jako je nějaká v médiích, nějaký je pohled na kulturu ve společnosti. Pokud bych měla asi začít těma kulturníma rubrikama, tak kromě celé kulturní stanice, jako je právě třeba Vltava, je většinou ta kultura na chvostu, kulturní rubriky zanikají, je docela hodně lidí, kteří rádi píšou, kteří si třeba rádi něco myslí, na druhou stranu pro ně v těch médiích nejsou místa. Často ty redakce jsou tvořeny jedním editorem, jednou editorkou a zbytek jsou freelancers, kteří jsou vlastně za ty svoje články ohodnocené jako v rozmezí třeba 500 až 2 500 korun, což jako to by se asi upsali, kdyby se chtěli tímhletím psaním uživit. To je ta jedna věc. Jedinou vlastně stabilní kulturní rubriku, kde je takové to ještě tradiční, bez nějakého pejorativního zabarvení toho slova tradiční rozdělení hudební redaktor, filmová redaktorka a podobně, to je týdeník Respekt. No a v deníku N to seš, Ireno, ty. Je tam Ondřej Štindl, pokud se nepletu.
Ondřej Štindl je tam spíš jako komentátor. On přispívá jako vlastně i do kulturní rubriky, ale je vlastně primárně komentátor.
No. Tak přesně, deník N je taky tím hezkým úkazem, jako je třeba Seznam nebo Seznam zprávy a potom ještě třeba Aktuálně, kde zkrátka tu kulturní rubriku tvoří jeden editor, editorka, manažer, manažerka, zároveň produkční, zároveň občas taky píšící redaktor, redaktorka, protože se třeba někdy stane, že někdo ty texty nedodá. Můžu o tom asi mluvit docela dlouho, takže klidně můžu dát slovo někomu jinému, anebo můžu ještě pokračovat.
Určitě máme tady různé perspektivy, protože vy už jste o tom mluvila, Jarko, že pozice Vltavy je úplně jiná, protože máte dost lidí, máte celou stanici, kterou se snažíte nějakým smysluplným způsobem a úspěšně snažíte naplnit. Vy máte, Ireno, právě tu jednu pozici, zároveň jste úspěšná autorka, takže je to taky složitá situace, jak kombinovat vlastní tvorbu a tu organizaci jako takovou. Jak to vnímáte vy, Jarko, za Vltavu a za nově příchozí, kteří jsou mladí, nadějní, skvělí a třeba je nemůžete uplatnit tak, jak byste chtěla?
No, já si přiznám, že já právě jako jeden z takových cílů té své mise, tam třeba mám i to se snažit uvnitř toho rozhlasu, no ne bojovat, to nejde o to bojovat, ale prostě mluvit o těch podmínkách a snažit se je třeba zlepšit. Jo? Tak částečně se to v něčem jako daří, ale je to poměrně složitá jako agenda, protože jak asi všichni ví, rozhlas prostě má ten omezený a už x let stejný koncesionářský poplatek a prostě ty peníze jsou jenom jedny a všechno se víceméně zdražuje. Takže je to potom vždycky docela jako složitá debata napříč tím rádiem, prostě co si ještě můžete dovolit a co ne, a na co třeba ty peníze budou a na co už nebudou. Je pravda, že i jako historicky i Vltava se částečně jako zmenšila, i tam těch lidí bylo víc, ale kromě teda celé té stanice, která vlastně aktuálně má 39 zaměstnanců, což je vlastně docela dost, tak ještě kromě toho na vlastně ne kulturní publicistice, ale co se týče vůbec nějaké kulturní tvorby, v rozhlase se podílí ještě daleko víc lidí, protože tam máme takzvané centrum výroby, které vlastně je mimo staniční, kde je spoustu lidí, dramaturgů, režisérů, vlastně umělecky činných. Takže já si myslím, že v tomhle je skutečně jako velká výhoda, že ono je to i uzákoněné, že v zákoně o Českém rozhlase, že má tyhle věci dělat, tak kvůli tomu je dělá a máme ten luxus, že nemusíme se tolik zaměřovat na to, jestli je to skutečně jako komerčně úspěšné, to, co děláme. Pochopitelně chceme, aby to bylo úspěšné, aby nás lidé poslouchali a sledovali, ale nemáme takový ten nůž na krku, jako přece jenom je ve většině asi třeba tiskovin, které se snaží nějakým způsobem generovat možná nějaký zisk, nebo se aspoň minimálně musí nějak komerčně udržet, tak to potom asi bude jako těžká volba, no, jestli škrtnete toho ekonomického redaktora nebo toho kulturního. Já bych tohle teda řešit jako nechtěla. Nechtěla bych možná ani porovnávat ta čísla, třeba čtenosti, prostě toho recenze na nějakou super zajímavou knihu, nějaký román a recenze na nový televizní seriál třeba na nějaké komerční televizi, tak všichni víme, jak to bude vypadat. No to je těžká volba. V tomhle tomto my máme vlastně, myslím si, ve veřejnoprávních médiích trošku v něčem přece jenom snažší teda. A to říkám s veškerým respektem k tomu, že ideální to taky není a nemusí být třeba do budoucna.
Co byste si přála vy, Ireno?
Já bych se trochu vrátila k té situaci těch kulturních publicistů, protože já opravdu v krátkém čase jsem si osobně prošla tím, že ještě před rokem a něco jsem byla v té pozici na druhé straně, kdy jsem během teda mateřské dovolené přispívala sem tam někam, psala jsem asi do třech různých médií za tady ty částky, o kterých Hana mluvila, a je to opravdu vlastně tristní zkušenost, jo, a je to hrozný, protože vlastně věnujete nějakou práci, nějaký čas, ještě třeba s těma dětma, nějaký čas té práci, tomu článku, pak ho, teda ještě předtím teda tomu předchází to, že opravdu musíte ten článek někomu jako nacpat, aby ho jako chtěl. Teď musíte ten článek psát tak, abyste ho přizpůsobili tomu médiu, protože jsou různá média a každé to chce trošku jinak, ten text jako zpracovat, pak to tam teda odzdáte a pak to dostanete vlastně fakt jako málo peněz v kontextu toho, kolik jste na tom strávili toho času, jo. A jako pro mě je to vlastně fakt furt jako takové memento, jak mám přistupovat i k těm autorům, jo, jakože mě by bylo teda opravdu hloupé jim dát za článek třeba tisícovku, jako vlastně mi to přijde strašný, ale vlastně i ty částky, co dáváme kolem těch, dejme tomu 2000, jsou opravdu v kontextu, jako ono se to nedá generalizovat, jo? Protože jsou články, které člověku zaberou méně práce, jsou články, které zaberou víc, jsou tam long readers, které opravdu jsou náročnější časově, ještě víc, ale v globále je prostě hrozně těžké vlastně jako vyvážit to a vlastně nevím, jaká je z toho cesta ven, protože zároveň u nás v deníku N mám pocit, že ta kulturní rubrika má fakt dobré postavení, že my nejsme tam nějaký otloukánek. A já i před rokem, když jsem tam přišla, tak jsem si přece vzala, že chci, aby o té kultuře bylo trošku jako vědět. A vlastně není to tak, že by nás tam nějak jako marginalizovali. Jo? Jakože opravdu si myslím, že ta kultura tam dobře funguje, je čtená, je prodávaná. A vlastně jako samozřejmě ne všechny články. Jako když teď jsme měli rozhovor s ředitelkou Pražského kvadrienále, tak to samozřejmě není tak čtené jako nový seriál TV Nova. Jo? Ale zároveň si myslím, že se to dá dělat tak, aby to uspokojilo teda i ty majitele nebo šéf-redaktory nebo tak podobně, no.
Ty vlastně, promiň, ale říkáš vlastně docela zajímavou věc, protože to je pro mě taky, nebo to je podle mě taky jeden z problémů určitě v těch mainstreamových médiích, že se na tu kulturu často nahlíží jako na něco oddychového, anebo na něco servisního. Jakože to buď mají být typy, tak na co zajdeš do divadla ve čtvrtek večer, anebo jako něco na odlehčení, teda po těch opravdu skutečně důležitých a vážných tématech, jako je česká komunální a jiná politika. Tak to mě trochu štve. Na druhou stranu si taky uvědomuju přesně to privilegium, o kterém mluvila Jarka, že zkrátka v Českém rozhlase, nebo aspoň na Vltavě a na Radio Wave, se na tu kulturu, na tu kulturní publicistiku až tak moc jako neaplikujou ty, já nevím, tržní mechanismy. Zkrátka, že není tak moc důležitý, i když chceme, aby nás lidi poslouchali, není tak moc důležitý zkrátka, jestli to bude nejčtenější článek na webu a podobně.
Ale já tam zároveň můžu mít i ty články, které nebudou čtené, což mi přijde jako vlastně jako dobrý, protože asi by to bylo horší, kdybych tam musela mít jenom články, které budou se dobře prodávat a dobře číst a bylo by to vlastně v podstatě fakt jenom ty seriálisté věnováno.
Jarko, vy jste
chtěla mě říct. U toho ještě napadlo, ale to je zase takové úplně jiné téma, že já jsem taková jako hodně optimistická, se přiznám. A doufám, že se tady třeba podaří časem taky víc nastolit takový ten obecný diskurs, že prostě chodit na kulturu a věnovat se vůbec kultuře patří k takovému tomu dobrému jako životnímu stylu. Jo? A myslím si, doufám v to, že tady sílí jako skupina lidí, třeba těch, co skutečně mají peníze a mají jich třeba docela dost a jsou jako ochotni podporovat jako tu kulturu a skutečně chodit na nejrůznější akce. Mně se třeba líbí, přiznám se, nevím, jestli to tady můžu říkat, protože to bude trochu reklama, ale já mám třeba ráda festival Prague Sounds a přijde mi, že oni velmi dobře tou dramaturgií právě cílí, tak jako je to takový cross-žánr, jsou to vlastně populární věci, pěkné a když tam jdete, tak prostě tam vidíte, že na ty jejich akce chodí, jako myslím si, taková ta vyšší střída ekonomická a daří se jim tu kulturu dělat dobře, kvalitně a přitom jako z toho patrně možná mít i nějaký zisk, jako nevím, netuším, nebo mě napadlo třeba, že J&T banka, že nevím, jestli to stále vychází, ale vydávala takový velice pěkný časopis, který pro ní připravovalo nakladatelství Labyrint, nebo minimálně Joachim Dvořák jako z částí svého týmu. Ten časopis byl skutečně jenom firemní časopis pro tuhle banku. A byl to časopis kulturní, myslím, úplně skvělý, se zajímavými rozhovory, prostě články, skutečně jako velmi stylový, ale velmi dobrý a kvalitně připravený a fungovalo to. Jo. Takže já třeba doufám, že i tohle je jako cesta, trochu tu kulturu vyvést z takového toho
geta.
Přesně, že to nemusí znamenat, že prostě jako když vás zajímá kultura, tak si v životě nekoupíte drahou věc třeba.
Já bych si hodně přála, aby to bylo tak, jak říkáš, a na druhou stranu asi moji známí jsou jenom z těch prekarizovaných kulturních publicistů anebo prekarizovaných lidí obecně, kteří si moc nevydělávají a od té doby, co teda asi budou lístky na kulturu ve vyšší sazbě DPH, tak už se s nima asi nikde nepotkám, tam, kde já budu chodit za ty recenzní rozhlasové lístky.
No ne, no jasně, tak tohle byla taková trošku idealistický jako pohled na svět, jinak máš pochopitelně pravdu. No.
Ono teda, my jsme tady ještě nezmínili jeden aspekt a to je jako teda nejen ta celková krize, teď jako poválečná a souvisící s vysokou inflací, která jako vede opravdu k tomu, že ty lidé chodí za tu kulturou míň, ale i ta krize v médiích, jo, že opravdu ty média v současné době spíš jako omezujou svoje kapacity a svoje jako úvazky a je tam mnohem těžší pak vlastně, protože když tam je vždycky za každou tu redakci jeden ten kulturní novinář, tak opravdu nemůže pokrýt všechno a potřebuje ty externisty a zase jich nemůže mít tolik, protože třeba mu zkrátí rozpočet, protože prostě to médium musí šetřit. No a týká se to vlastně víceméně všech médií, možná kromě těch veřejnoprávních, ale vlastně taky myslím, že na ČT Art fungují touhletou tímhle stylem, že se dávají prostě externí honoráře a má člověk omezený rozpočet, s kterým pracuje a ten rozpočet může být klidně ještě i omezenější teď jako v téhle době. No.
Já jsem k tomu chtěla položit provokativní otázku. Prekarizované pozice určitě ano. Já jsem na jedné takové dlouhá léta byla jako sportovní novinářka a zeptám se vás úplně stejně, je teda pravda, že dobrovolně, protože jsem dala výpověď ze zaměstnaneckého poměru a chtěla jsem být na volné noze, protože jsem si chtěla dělat svoje věci. Nemusela bych bývala, ale bylo to lákavé. Nicméně ta stabilita nebyla vůbec žádná. Byly to honoráře jako takové, jak když se tady zmiňovali ty částky, tak my když jsme jezdili natáčet Branky body vteřiny za 500 až 800 korun za jeden natáčecí den a se vším to zpracovat, tak to taky nebyla žádná hitparáda a bohužel se to zase tak výrazně neposunulo z toho, co vím od svých studentek a studentů, kteří jsou na tom místě teď. Proč by měl stát nebo kdokoliv jiný podporovat zrovna kulturní publicisty, měl by jim dávat speciální status a proč by se to nemělo týkat jiných novinářek a novinářů?
No, já nevím, jestli to má být přesně tak, jak říkáte, jo. Jestli má podporovat někoho jiného, ne, já teda nemám na to úplně až tak vyhraněný názor, ale myslím si, že to všechno souvisí jako se vším, jo. Že přesně, když zanikají ty místa v těch kulturních rubrikách a vůbec je jich daleko míň, tak prostě když jste kulturní novinář, máte těch šancí míň a logicky se v té branži potom platí daleko míň peněz, protože proč byste prostě těm lidem platila víc, když oni to nakonec i za tu tisícovku jako teda udělají ty poslední nadšenci, kteří neodešli do těch reklamních agentur. Zatímco když prostě budete jako dobrý ekonomický novinář nebo zpravodaj, tak jako máte těch médií daleko víc, kam můžete jít a prostě ta hranice jako těch peněz, které se za to platí, jsou prostě výš a takhle to jako je. No a to si myslím, že je důvod, proč by se asi nějakým způsobem měli podporovat kulturní novináři a vůbec kultura jako taková.
Ono, ano, ono to souvisí s tou kulturou jako takovou, protože ten chystaný status umělce se vztahuje vlastně na podporu kultury, protože ten obor sám o sobě prostě je marginalizovaný a vlastně je tam, je to podobné, jako že se podporují různé kulturní instituce třeba státem, jako, tak by se stejně mohlo říct, že vlastně jako je potřeba podpořit nejen tu kulturu, ale v podstatě i ty kulturní publicisty, kteří o tom píšou. A netýká se to teda samozřejmě lidí jako já, kdo sedí v těch médiích na té pozici, ale opravdu tady těch třeba začínajících kulturních publicistů, kteří napíšou něco takhle jednou za čas a jako je to pro ně podobně těžké jako pro umělce na volné noze, kteří opravdu to mají jako bohužel koníčka, přivydělávají si někde v knihovně, podobně jako si v knihovně přivydělávají nebo v archivech nějaký kulturní publicisté. No.
Já bych určitě v tomhle nebyla exkluzivní, jakože bych asi, kdyby byl nějaký ideální scénář statusu umělce, ke kterému se možná ještě dostaneme v tomhle podcastu, tak bych nevyřazovala nikoho, ale na druhou stranu si myslím, že to funguje vice versa, že vlastně když nebude kulturní publicistika dost dobře, nebude ani kultura a naopak vlastně. Takže s tím to určitě souvisí. Odvolala bych se tady asi třeba i na status umělce, jakým způsobem funguje v Irsku, kde vlastně každý ten obor, ať už to je třeba současný tanec nebo literatura a podobně, tak má vždycky vlastně přidělený ten svůj jako obor recenzentský, zkrátka nějakého člověka, kulturního novináře, novinářku, kteří o tom oboru píšou. Takže bylo by podle mě fajn, kdyby to bylo takhle komplexní.
A vy v rámci vaší iniciativy podporujete takovýhle status, vlastně takovýhle formát jeho?
Takovýto ideální formát statusu umělce by byl určitě moc fajn, nicméně se obávám, že na to tak úplně nedojde.
Na to se chci zeptat, co čekáte tady v Česku?
No, to je vlastně, není to až tak složitá otázka, ale je poměrně složitý na ní odpovědět. Co bych čekala? Čekala bych vlastně nějaký narovnání podmínek, protože když se podíváme na ty umělce, nebo na ten status umělce jako takový, tak to je vlastně jenom jako narovnání nějaké situace, protože česká legislativa neidentifikuje jako uměleckou profesi. Ona jako vlastně umělci, umělkyně, pokud jsou většinou na volné noze, tak to jsou podnik nebo nepodnikající živnostníci, dejme tomu. Takže by bylo fajn, kdyby se nějak řeklo, ano, je tady nějaký umělec, kdybychom se mohli inspirovat třeba v Německu nebo na Slovensku, kde zkrátka zákon nebo legislativa tyhle ty lidi nějakým způsobem identifikuje. Teď už jsem úplně zapomněla, jaká byla ta otázka.
Pardon. Co čekáte, v podstatě jí velmi dobře zodpovídáte. Já jsem se ptala, co čekáte tady v Česku, že bude se statusem umělce.
No, čekám, aby se tak nějak jako dostalo teda závazkům v Národním plánu obnovy, pardon, já jsem se tak zoufale zasmála. Tak čekám nějakou novelizaci.
Že to nereflektuje situaci v kulturní publicistice.
Trošku se obávám, ale ještě se o tom asi chvíli budem bavit. Očekávám nějakou novelizaci zákona 203, což jako znamená, že bych chtěla, aby se v tom objevilo v tady téhleté novelizaci, že zkrátka umělec je nějaký nepodnikající živnostník nebo nějak tak a že třeba se o něj stát nějakým způsobem postará, protože má nárazový výdělek, má nějaký třeba jako možnost nějakých výpadků příjmu a podobně. No a ukázalo se to vlastně i za covidu, že vlastně stát, jak jsem říkala, tedy nerozeznává tyhle ty pracující a nevěděl tak nějak jako co s nimi. Takže já bych jenom chtěla, aby o nich stát aspoň trochu věděl, abychom se v budoucnu třeba, pokud status umělce se zavede nějakou takovou tu jako salámovou metodou, že bude přibývat vždycky aspoň kousek, tak bych si nějak přála nějaké jako zkrátka narovnání těch pozic asi.
Je to něco, co si myslíte, že se podaří, Jarko nebo Ireno?
No, já nevím, my jsme zrovna včera vysílali v tom našem podcastu Akcent, který tady byl zmíněn, díky moc, ano. Já bych měla recipročně říct, že podcast Vlna na Wave taky rozhodně stojí za pozornost.
Děkuju, to taky vnímám jako velké privilegium, že ho můžu moderovat a jo. Mít úvazek.
Děkujeme za reklamu.
Přesně, doufám, že poslouchají všichni uchazeči a uchazečky.
Chtěla jsem říct, že my jsme se právě zrovna včera v tom dílu věnovali statutu umělce a té aktuální situaci kolem toho. Měli jsme tam vlastně z Ministerstva kultury pana Němečka a Anu Remešovou vlastně za druhou stranu, no a bylo to takové, no já nevím, tak se to tam tak jako shrnulo, že ty problémy, o kterých tady vlastně Hana velmi dobře mluvila, tady jsou a že se teda uvidí, co se stane. Padly tam nějaké jako přísliby, že do konce roku by se snad mělo přes nějaké ty pracovní skupiny něco jako...
Ta novelizace má vstoupit přesně tak, ten zákon nebo ta novelizace má nějak jako tedy vejít v platnost v prosinci. Jo. Na druhou stranu ministerstvo kultury teda se k tomu nějak zavázalo, k tady tomuhle tomu plnění. Na druhou stranu ten kulatý stůl, kdy se zkrátka dneska na ministerstvu sejdou zástupci a zástupkyně všech těch oborů, tak ten se ještě, pokud vím, k dnešnímu datu, což je 8.6., nekonal. Ale právě po manifestaci, kterou pořádala nebo spolupořádala právě i Anna Remešová, která vystoupila v Akcentu, a kolegyně s nadšením Nájem nezaplatíš Aneška Bartlová, se tedy konečně jako dohodli s ministerstvem kultury. Na druhou stranu, já si trošku říkám, že ta situace není jako úplně nová. Legislativa evropská vlastně status umělce uznává už nějakých 50 let. Od 80. let tohleto zavedení doporučuje UNESCO. Některé oborové organizace, jako je například Divadelní ústav, Institut umění Divadelní ústav, se téhleté problematice věnují už asi 10 let. A teď najednou teda jako se konečně dělá první kulatý stůl. Já se omlouvám, nerada bych se na tom zasekla a zaciklila, ale já jsem opravdu pobouřená teda.
No a každopádně, jenom když jste se ještě ptala, co si o tom myslíme, tak já myslím, že se asi shodneme, že to je určitě velmi jako užitečná dobrá věc a že spíš jako překvapivé, že tady nějakým způsobem jako není tohle už fakt
spíš
jako
je překvapivé, že to vůbec musíme obhajovat, jako, že by to mělo být. No, ale ono je to opravdu zase, tady někdo z vás řekla, říkáme to asi všichni, že tady všechno souvisí se vším a souvisí to přesně s tím postojem společnosti k té kultuře a s tím, že to vnímáno jako nějaká zábava a něco, co vlastně jako je...
No nebo vlastně i něco, co si na sebe má vlastně samo vydělat. Na druhou stranu, jako když jdu na výstavu, nevím, třeba malíře začínajícího Jiřího Bartoše nebo malířky Marcely Putnové, tak jako nemůžu úplně kvantifikovat, co mi to přineslo.
Je otázka, jestli nebude se statusem umělce něco podobného jako s antidiskriminačním zákonem. To já si myslím, že Česká republika je v těchto záležitostech dost rezistentní a vydrží dlouho vlastně vzdorovat celé řadě věcí, které jinde fungují výborně. Takže moc bych vám přála, aby to tak nebylo všem, aby to dobře dopadlo a opravdu to bylo přijato tak, jak to přijato být má. Konec konců mělo by to tak být. Ale já jsem právě s ohledem na to, jak se spousta věcí, které vypadají jednoznačně, neustále odsouvá a je to takové neúplně příjemné, tak jsem si říkala, jestli přece jenom nemáte nějaké pochybnosti, že se to podaří stihnout, že to bude všechno hotové a že na konci roku něco bude.
Tak jak jsem slyšela vystupovat vlastně toho vrchního ředitele sekce živého umění Milana Němečka v tom Akcentu na Vltavě, tak jako mám dosti značné pochybnosti.
Tak ono asi do konce roku něco bude. Otázku je, jako, jakou to bude mít podobu a jestli to bude opravdu v té podobě, kterou by to asi zasloužilo. No.
Jak tedy vypadá ta současná situace mladých publicistek a mladých publicistů? Kulturních. Kdybyste mi měli dát nějaký modelový příklad člověka, který se snaží v současné době uživit kulturní publicistikou, tak pracuje pro víc médií, obíhá je tak, jak jste popisovala, vy Ireno nabízí svoje témata, která většinou vymýšlí sám a snaží se z toho tedy splácat peníze na živobytí.
Přesně které nesplácá
tak,
většinou.
Přesně tak a potom pracuje třeba na nočních směnách jako noční hlídač nebo třeba dělá pokladní v drogérii a podobně a nebo k tomu třeba má ještě nějaká stipendia a jako to tak nějak skládá dohromady. No.
Já mám hodně externích autorů, kteří třeba ještě studují. My jsme teď udělali takový projekt, že já jsem chtěla tam vlastně dostat více mladých lidí a chtěla jsem, že jsme udělali takovou spolupráci s vysokými školami a máme tam teď recenze od lidí, co vlastně studujou jako divadelní kritiku, výtvarnou kritiku, filmovou kritiku. A zároveň, ale jako mám pocit, že je to hrozně těžké. Já když jsem byla sama po škole, vlastně čerstvě po vysoké škole, tak jsem měla vlastně docela jednoduchou situaci. Rozhodla jsem se, že chci dělat prostě kulturní publicistiku. Šla jsem do prvního média, co mě napadlo a oni mě vzali, jo. Jako byla to vlastně dost jako náhoda, jo. Jako nemyslím si, že by to bylo nějak zasloužený něčím výrazně, ale prostě jako takhle to bylo. A takhle, když dneska někdo vyjde z vysoké školy, tak podle mě tuhle situaci to by se musel stát zázrak, aby ho někam takhle vzali. Takže ono opravdu jsou odsouzeni k tomu, aby fungovali takhle na té externí bázi nebo takhle jako přebíhali mezi těmi různými médii. A nevím, jestli z toho je vlastně nějaká cesta ven, no, protože ta média prostě momentálně víc lidí do kulturních rubrik pravděpodobně nabírat nebudou, protože na to ty peníze nejsou. A jako opravdu vlastně jsem bezradná, jako nevím, jak jako tohle řešit, kdyby mi bylo dneska 20 a chtěla bych pracovat soustavně v kulturním odvětví, no, v publicistice.
A úplně prakticky a pragmaticky, když se zeptám, když budu třeba chtít dělat divadelní kritiku, budu právě chtít chodit na ta představení, ale budu externí, dostanu od vás nějakou průkazku, protože jak víme, tak syndikát novinářů sice existuje, ale jeho průkazky nevšude uznávají jako validní. Dostanu od vás něco, na základě čeho mě pustí na to divadelní představení.
My třeba dáváme novinářské průkazy i některým externistům, když si o to jako zažádá, když pro nás jako hodně píšou, ale zároveň tohle je trochu spíš otázka na ty jednotlivá, konkrétně ta divadla, jo, protože některá tam si zvou ty novináře jako teda na ty premiéry a jsou vlastně hrozně rádi, že o nich píšou. Některá si řeknou třeba za tu vstupenku i novinářskou třeba 50-100 korun, což je výrazně méně, než jako je ta standardní sazba, ale jako někde vás s tou průkazkou jako pošlou do háje nebo tak, no.
Tak my máme taky pochopitelně průkazky. Rozhlasová kartička, to je myslím, úplně zásadní věc. A dáváme je taktéž tím externistům a je to asi tak, jak říká Irena, no, že potom záleží asi, jak kam se s tím člověk jako dostane. Ale furt teda doufám, že ten rozhlas má docela jako v tomhle dobrý zvuk, tak snad se jako daří tím lidem jako dostávat.
Jde právě o ty
tam,
náklady, jestli vlastně
no.
To, že někomu něco nabídnete, tak vlastně vy to často nabízíte po tom, co si to téma vyberete, že jo? Tak jestli vám ještě narůstá ta cena vlastně toho, co do toho musíte
investovat. To se podle mě v dnešní době za stolik neděje, protože většina těch kulturních institucí a různých festivalů a tak jsou strašně rádi, že o nich vůbec někdo píše, jak jsme říkali, že tady je opravdu hodně těch akcí. Takže jsou vděční, že se jim někdo ozve z nějakého média a řekne jim, jako jestli by tam mohl od něj někdo jako jet a je jim úplně jedno, jestli je to externista tady nebo interní autor. A mně se opravdu nestalo jako v poslední době, že bychom měli nějaký jiný náklad na toho externího autora než ten honorář. No.
No tak my pochopitelně jsme na tom jinak, zvlášť třeba zaměstnanci, tak je logické, že prostě můžete mít hrazenou třeba služební cestu, když prostě někam pojedete na festival, jako mimo Prahu, třeba do toho Brna, tak se vám může stát, že vám zaplatí třeba prostě rozhlasy ten nocleh a máte třeba možnost nechat si proplatit akreditaci, když se něco za to platí. Ve výjimečných případech se nám ještě daří posílat lidi třeba i někam do zahraničí, jako na nějaké zajímavé akce. Jo? Ale nevím, já nevím, si to tady vůbec mám nahlas říkat, protože ten koncesionářský poplatek se nikdy nezvedne takhle, ale jako myslím si, že to je jako důležité, neděje se to úplně na jako denním pořádku, ale ještě to jako nějak jde. No.
Tak my vás všichni platíme právě, protože chceme to zpravodajství s
tím.
Na druhou stranu často ti začínající kulturní publicisté a kulturní publicistky píšou ty články třeba jenom jako za ten guest list nebo za nějaký vstup. Neříkám, že to je konkrétně případ teda Českého rozhlasu nebo Deníku N, aspoň doufám, že ne, ale tohle to je taky jako přesně ten problém, jako zkrátka ta, jako ten fenomén, který jako nejenom mediální studia poznávají jako hope labor, kdy vlastně vy píšete třeba právě jako články zdarma, abyste jako teda potom to jméno na sebe nějakým způsobem nechali vydělat, no a potom jako, aby vám je třeba sami nabízeli.
Takže je to vlastně takový barter mezi tou institucí.
Dá se to tak říct.
A tím novinářem. Nebo novinářkou.
Což je taky teda tristní samozřejmě, protože to je neplacená práce.
No to každopádně, je to takové to klasické. Je ale pravda, že tak zhruba kolem toho roku 2010 právě po té ekonomické krizi to bylo asi nejvýraznější, ta vlastně ty pozice internships, které vznikaly všude, byly neplacené. Tam to bylo daleko ještě svízelnější, než je to nyní, ale možná se zase začínáme dostávat do takové druhé vlny těchto pozic neplacených, které fungují. Já vím, že v rozhlase nebyly, vy se na mě teďka
ne, já právě přemýšlím, ne.
Kriticky.
Ne, jako já nekoukám kriticky, já uvažuji nad tím, když jsem začínala, tak já jsem možná někdy byla teda ráda, když mi někam dali ten vstup, jo, jenom za to, že člověk o ní něco napsal.
Já
ale
jsem taky tak zase, začínala a taky jsem tak byla jako ráda a na druhou stranu
ne, já to tím neobhajuju, to byl úplně nevhodný humor, nejde. Pochopitelně jako by to tak být nemělo, to je úplně jako jasné.
Nesmí to trvat moc dlouho, většina z nás s velkým zájmem o nějakou činnost takhle začínala a je to úplně pochopitelné, ale potom, když už se to převalí do toho, že by člověk potřeboval to dělat systém a systémově, tak to není nejpříjemnější. Pro mě to bylo taky ta možnost být na sportovních událostech přímo u toho. Byla obrovská věc, pro kterou bych šla až na kraj světa. Co s tím, jakým způsobem tohle řešit, kromě statusu umělce?
No, jako tady bych jenom podotkla, že si rozhodně nemyslíme, že status umělce je nějak samospásný. na druhou stranu probrali jsme tady ten vztah společnosti ke kultuře obecně, tak kdyby ten se nějak jako zrevitalizoval, tak by to bylo perfektní, kdybychom ji nevnímali jenom jako něco, co se dá kvantifikovat nebo co si má na sebe vydělat samo. Nevím, co s tím. Nejsem šéfka kulturního média.
Vy už jste nabídla, Jirko, docela zajímavou perspektivu toho, že by mělo být v kultuře více peněz od lidí, kteří na to mají, protože by to mohla být taková jejich společenská odpovědnost za to, že rozvíjejí.
Jo, tak bylo by to jako hezké, no jestli to tak je, to úplně nevím. Od prapočátku myslím, že to souvisí prostě se vzděláním, že asi bude fajn, když už jako každé malé dítě bude prostě vědět, že ta kultura jako patří k životu jako nějaká součást, prostě, že ty knihy se kupují, čtou, nebo se teda aspoň třeba chodí do knihovny, že se jde teda do divadla a bude to člověk vnímat jako nějakou jako integrální součást života a nebude to potom ta první věc, kterou škrtne, tak to by možná mohlo pomáhat, ale to je jako běh na dlouhou trať. A jinak co s tím, já na to teda opravdu vůbec žádný jako návod taky nemám. Myslím si, že to asi o moc lepší opravdu nebude. Vzhledem k tomu, co říkala třeba Irena o těch médiích, já nevím, no. Já doufám pro nás, pro veřejnoprávní média, ty poplatky, pořád to tady budeme opakovat dokola, to by bylo skvělé, pokud by se opravdu podařilo je zvýšit, protože jako i my narážíme na limity, musíme prostě omezovat věci, musíme platit lidem podobně, přitom bychom třeba rádi daleko víc zvedli ty honoráře a víme, že nemůžeme, protože prostě na to nebudeme mít, jo. Tak jako to by určitě jako by byla potom nějaká jako cesta, aby se třeba zvedly ty částky, které se platí třeba konkrétně i v rozhlase těm externistům, protože tam platí něco podobného, že neplatíme žádné horentní jako sumy za ty jednotlivé vstupy, které pro nás třeba dělají začínající autoři a také to musí potom takhle skládat dohromady, no, ale jako jak to celé vyřešit, to teda já netuším.
To je opravdu jako o tom celkovém postoji té společnosti k té kultuře. Já mám muže, který vlastně pořádá kulturní akce každoročně, vlastně má další ročník toho festivalu a každý rok prostě musí přesvědčovat ty partnery a zároveň jako ty státní instituce a městské instituce, aby ten festival podpořili. A je to 10 let jako zavedený festival a přesto je to každoroční prostě boj o to, aby ty lidi měli zájem do té kultury investovat. A je to hodně jako akce, která je vidět, takže si nedoušte, jak je to třeba opravdu u nějakých malých oblastních divadel nebo oblastních festivalů hudebních a tak podobně. A musí se opravdu změnit jako postoj té společnosti k té kultuře. A vlastně nevím, jestli tohle se dá jako někomu nařídit. No.
Na druhou stranu si myslím, že se to dá nařídit aspoň nějakým tlakem jako těm, dejme tomu, institucionálním složkám, jako je právě třeba jako ministerstvo kultury, vláda, stát, město, média veřejné služby samozřejmě taky v tom hrají roli určitě a nějakým způsobem popularizovat to, čemu se říká kulturní advokacie, zkrátka vůbec nějak jako povědomí lepší o kulturní politice a o tom, jakože dobře, pokud to teda nějak máme kvantifikovat, takže v dlouhodobém horizontu jako kvalitní a podporovaná kultura určitě i přináší peníze, jako pokud mám říct tady tenhle ten, nebo mluvit tady tomhletom jako neoliberálním diskurzu, ale no, tak tohle určitě.
Protože ono je to propojené pak i s tou kulturní publicistikou. Když jako ta kultura bude víc vidět, tak bude samozřejmě i větší zájem o kulturní publicistiku a pak třeba bude i větší zájem o to zaměstnávat více kulturních publicistů. No.
Já jsem k tomuhle tématu právě četla rozhovor v Alarmu s Anou Štičkovou, která mluvila právě o kulturní advokaci. Padala tam slova jako, že se musí umělci zbavit stockholmského syndromu a tak podobně. Je tohle něco, co umělci a umělkyně vlastně chtějí aktivně řešit? Máme tady takovou, jako, takové množství vlastně aktivních lidí, kteří by si to opravdu vzali za své, nebo se to spíš snaží vyřešit nějakým způsobem jako pragmatickým, vydělat si nějakým třeba jiným komerčnějším způsobem, protože a to teď vůbec nemá znít kriticky, to je jako realita toho každodenního, všednodenního dne, kdy člověk jako musí vlastně tu svoji situaci nějak vyřešit.
Tady asi je důležitý mluvit v tom českém kontextu, nebo když se bavíme v tom českém kontextu, tak je tady nějaký jako pořád, ne možná úplně odpor, ale nějaká nedůvěra k institucím nebo ke složkám, jako jsou třeba právě odbory, nebo k činnostem, jako je sdružování a nějaké jako kolektivní řešení těch věcí. Takže si myslím, že nějaká jako neinformovanost toho, že třeba se něco takového dá založit a že právě jako ten kolektivní hlas je nějakým způsobem silnější, tak jako ten určitě je i mezi tou jako uměleckou veřejností, protože si myslím, že podobně jako ty freelancers, kulturní publicisti a publicistky, i ta jejich pozice je často dost izolovaná a jsou, nebo aspoň mají pocit, že jsou na to sami.
Mně přijde důležité přesně jako zakládat iniciativy, jako tohle druhá vůbec o těch věcech jako mluvit a tím se asi může něco stát a přesně já jsem přemýšlela třeba nad tím, jak byla ta pondělní demonstrace a přesně jsem si říkala, tam by teoreticky těch lidí vlastně mělo být asi daleko víc, jo, protože
to asi byli musí... v práci, bylo to
no právě, to jsem přesně si říkala, tak 10 dopoledne, to je takový jako organizačně možná, jestli to nepodchytit jako trochu líp a ukázat jako tu sílu třeba větší, aby to podle mě je docela úskalý, že to potom může vypadat, že zase jo, tak to je tady jako 30 nějakých prostě lidí, kdy to vlastně vůbec někoho jako nezajímá. Jo.
Na druhou stranu se ta jako zhruba asi stohlavá manifestace, což teda není rozhodně moc, to máš bohužel pravdu, aspoň se teda povedlo nějak vydebatovat nebo vyhádat si ten kulatý stůl.
Jo, určitě, to já to nekritizuju, jenom chci říct, že si myslím, že to je opravdu důležité, aby bylo vidět, že těch lidí jako je hodně a že to přesně... Ideální by bylo, kdyby se do toho třeba zapojovaly i některé takové ty známé jako osobnosti na kulturní scéně, aby prostě oni třeba ukázali jako tu svoji cestu a to, že se člověk stane tím Davidem Černým, to taky možná i on třeba začínal nějak jako idealisticky někde na začátku, já už si to úplně jako nepamatuju, jo, ale...
Myslím si, že jediný, kdo nemá odpor k tady těmhle těm jako podobným manifestacím, může být třeba Bořek Slezáček nebo třeba herec Krištof Bartoš, který tam jako vystoupil.
No tak ale tak třeba to je docela zajímavý, že Krištof Bartoš prostě tady hvězda seriálová, to myslím, že tomu může jako trochu pomoct, když se ukáže, že to jsou třeba jako i známější osobnosti, nebo osobnosti, známější prostě jména z toho takového polokulturního světa, nebo jak to říct.
Souhlasím.
Pro ten mainstreamový svět. Já jsem přemýšlela o tom, že pro mě přesně organizace, jakákoliv organizace vlastně vzbuzuje takovou velkou opatrnost, což je, já si myslím, dané, i když vy mi to můžete buď potvrdit nebo vyvrátit jako generačně, že vlastně je to něco, co jako a priori nevzbuzuje úplně 100% důvěru a zvlášť, když třeba v čele odboru stojí pan Středula, tak vlastně vy, když vidíte něco takové, tak si představíte jako ty odbory, které byste měli, vy a říkáte si, no radši ne, ale pak, když vidíte, jak to funguje třeba v zahraničí a jakým způsobem si i akademické odbory jsou schopny vlastně vydebatovat. A já teda bohužel musím říct, že mě odrazují i odborové organizace, které jsem měla možnost vidět z části. Ne všichni, je tam celá řada aktivních lidí, ale z části i ty, které jsem měla možnost vidět právě v akademické sféře. Takže je to pro mě věc, do které já bych jako sama o sobě jen tak dobrovolně nešla.
Jako ono je to dědictví komunismu samozřejmě, ten odpor k těm odborům, ale zároveň já jsem se vlastně teď na jaře účastnila i některých těch setkání nadšením nájem nezaplatíš i žen v médiích, které taky teď vlastně vznikají na jaře a vlastně mi to přišlo, i když jsem taky jako starší generace asi, tak mi to přišlo strašně užitečné a hrozně jsem cítila opravdu takový pocit sounáležitosti a to, že ti lidé řeší vlastně stejné věci jako já. A zároveň mě to vedlo k nějaké jakoby solidaritě s těmi, kteří jako jsou tam na těch nižších nebo mladších pozicích. A že mi to hrozně užitečné opravdu pro obě ty strany, nebo pro všechny ty strany, co se na tom podílejí. A vlastně mě to úplně nadchlo. Jakože jsem fakt si myslela, říkala, že bych se ráda na tom dál podílela, na takových jako iniciativách a ráda bych tam chodila a byla bych ráda, kdyby tyhle iniciativy byly schopné něco prosadit a myslím, že by to bylo úplně... jako smysluplné, že by to prosadili takovéhle organizace, protože nevím vlastně, kdo jiný, no.
Já s váma souhlasím, mám vlastně ten poslední rok úplně jako podobné pocity. Možná to souvisí i s tím covidem, že po covidu vlastně se mi jako chce sdružovat víc. Jsem přesně činná v organizacích, které se zabývají podporou buď znevýhodněných lidí, anebo právě žen na různých pozicích. A přijde mi to hrozně smysluplné. Ale je to jako taky myslím záležitost pak jako zkušenosti, že vlastně vidíte, že se to může už vyvíjet dobře. A proto si myslím, že ta naše generace, která viděla na začátku, že se to může vyvíjet taky dost špatně, tak vlastně se do toho tak nehrne. Jak to máte vy, Jarko?
No, já to mám tak, že já myslím, že je potřeba prostě, když si člověk myslí, že se něco má změnit, tak je dobré se ozvat prostě. A je dobré se ozvat nějakým jako hlasitým hlasem. Já s tím vůbec nemám jako problém. A když mluvíme o odborech, třeba v rozhlase, pochopitelně jsou odbory taky. A já bych jako chtěla, ať je v nich víc lidí. A ať jsou tam třeba jako i ti, kteří jsou třeba víc vidět jako v tom médiu, to by tomu jako rozhodně prospělo. Já už tam pochopitelně být nemůžu, ale když tam člověk potom jde a něco jako řeší, což se mi stalo asi dvakrát, tak já jako ocením, když to bude jako skutečně partnerské a když bude ten pocit, že ty odbory mají jako ty argumenty a vy se třeba musíte i trochu jako je to pro vás namáhavější třeba obhájit nějaký zase ten manažerský postoj. Já si myslím, že to je jako jedině prostě dobře, no, jako o sobě dávat vědět a argumentovat a prostě brát se za nějakou dobrou věc.
vůbec.
Souhlasím s váma oběma a vlastně v Německu, Turecku, myslím si, že ve Francii a v Belgii jsou třeba právě i freelancers odbory, jako freelancerů píšících právě, což mě připadá docela zajímavý a myslím si, že už teď něco takového jako na popud Evropské unie rozeznáváme i jako u nás v Česku, ale říkám si, že to sdružování může vést třeba i k tomu, k nějaké té jako lepší profesní sebeidentifikaci nějakým způsobem a k tomu, že vlastně jako když ty kulturní rubriky jsou často složeny z různých externistů a externistek, tak se s tím oborem ani nemusí identifikovat, protože je to pro ně jako teda ten špatně placený koníček, co dělají po večerech, což taky může jako způsobovat to, že ten obor má nějakým způsobem jako dejme tomu upadající status. A pokud se budeme sdružovat v tady těchhletěch jako nadšením nájem nezaplatíš cokoliv, to nemusí být jenom tohle, nemusí to být jenom ženy v médiích, můžou to být jakýkoliv nadšenecký organizace, tak si nějak myslím, že si můžeme vzájemně dodat sílu a sebevědomí.
Jenom je opravdu potřeba, aby se vlastně zapojovalo co nejvíc lidí, protože přesně pak to vede k tomu, že je celá taková, já jsem teď chtěla říct celá řada, ale je to přesně naopak, že je skupina aktivních lidí, kteří mají touhu a chtějí vlastně toho dosáhnout více. A potom logicky jim ta síla dojde, když musí hájit více pozic. Takže tím bychom mohli vlastně tak hezky rozpravy uzavřít. Pojďme se organizovat, pojďme dělat smysluplné věci společně, protože to má smysl a asi se na tom shodneme všechny čtyři tady kolem u stolu. Já moc děkuju Jarce Haladové, teď jsem chtěla říct Jaroslava, aby to bylo formálnější nakonec. Jarce Haladové, Ireně Hejdové a Haně Řičicové, že tu s námi dnes byli a přeju vám hodně štěstí ve vaší další práci. Mějte se moc hezky.
Děkujem, nashledanou.
Moc díky za pozvání.
Nashledanou.
Takové tedy byly poslední rozpravy o médiích v tomto akademickém roce. Určitě si nenechte ujít ani individuální rozhovory mojí kolegyně Lucie Šťastné s našimi diskutujícími a nezapomeňte na akci, která proběhne 13. června v Holaru v místnosti 215 iniciativy Nadšením nájem nezaplatíš. Rozpravy se znovu vrátí až v září s klasickými rozhovory, ale bez zvuku vás nenecháme ani v létě a naslyšenou zase po prázdninách se těší Alice Němcová-Tejkalová.